Театр микрофон алдында.
Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезгә Гариф Ахуновның Ардуан Батыр исемле әсәре буенча эшләнгән радиоспектакль тыңларга тәкъдим итәбез. Аның режиссеры Әсфән Ильясов. Рольләрне башкаралар: Мирсәйд Ардуанов, Прозат Исәндәт, Нәфуш Илдар Хайруллин, Зилхабирә Флора Хамитова, Бахтияр Габдулла Фатхуллин, Шамук Рәшит Шамкаев, Кинҗәбулат Расим Салях, Нариман Нурисламов, Илдус Ахмәтҗан, Крутанов Наил Әюб, Хангилдин Әсхәр Шакир, Вогинов Дусил Касимов, Зуев Госман Ахмәтҗан, Сагайкин Ирек Бахман, Шалага Салим Мифтахов, Сираев Ринат Таҗетдин, Мишка Делюс Ильясов, Месеедов Шамил Бариев. Алып баручылар Рәшида Җиһаншина һәм Габдулла Шамуков. Спектакль магнитофон тасмасына 1978 елда язып алынган.
Ардуан Батыр. Радио спектакль. Беренче биш еллык ударнигы, Ленин ордена кавалеры якташбыз Мирсәйд Ардуановка багышлана. Бирзнак қаласында әйкәл бар. Дәу тақыр башлы, мұйықлы бір кіші бейік бастаменттан ойшанғына қарабыдыра. Әйкәліні қарарға келушілер мәрмәргә шықып язылған сөзлеріні ұқилар. Мирсәйд Ардуанов 1886 1959 Укыйларда уйга калып торалар. Пушкинга һәйкәл бар, шагыйр. Чайковскийга һәйкәл бар, композитор. Шапайга һәйкәл бар, сугыш герое. Кем ул Ардуанов? Ник аңа һәйкәл куйганнар?
Ардуан Мирсәйдне замана давыллары кайларга гына илтеп ташламады. 10 яшыннан байларда көтү китте. Хашим байның йортын яндырышкан өчен 1 ел төрмәдә утыртып чыгардылар. Аннан казан пекарняларында утын кисте, ипи пишерде, атлы эштә йөрде. Өйләнеп гаилә бәхтен татырга өлгермәде, герман сугышы чыкты. Патша армиясында ипилік қызлық Русияға үйренді, грамот алды. Ике дүния бугасыға бугас келген дәвірде қызылар яғында тұрып, ғаділлік үшін сұғышты. 21-ші елдағына үйін әйленіп қойды. Совет берген жеріні тұрышып, дүрт құллап шәшәрге шықтылар. Егіннәр оңып кетсе, не дияр едің қана? Син дигән чагына мине яз башыннан бір тамчы яңғыр таммады. Жер кипті, ярғаланды, таш болып қатты. 21-ші жылына иген таруны, мал туарыны қырып келген ашлық афәті Ардуан Мирсәйітке де қара қайғы кетірді. Қазір ол ялғыз башығына түгелейдімді. Икі бала, қатыны, өзі барысы дүрт қашық. Бөрік білән кеңешіп, башын қапшап тұрғаш, туған яғы Ақтаныш ауылларынан, ескі Құрмаштан, Зияштан, Қайын Түбәден грузчиклар әркелі ұйыстырды. Шулар білән бірге Идел Камы бойларын айқарға шығып кетті. Әркеліні бір нәрсе қуатырды. Ақша. Ақша енді ерт кезірге, атлы тұнлы бұлырға, әдәм рәтлі яши башларға мүмкінлік берешек. Ардуановның 15 кішілік әртілі Берім пристанына келіп тоқтаған Болгар баржысынан ек бушаталар.
Сайырар қашым сандуғашым, әқмір сәйт абызы жан кесәгім, ә? Әй, шамуд тұрышык мұныр? Алмағашым тәкермәшім, нәрсәт тіліңіне үттің мәлі аразды бар, сәлі!
Мен бит білек білән үшлейм, сенің шекілі...
Тұт! Қолды сұқтасы!
Бұлда жігіттер, құш жолда!
Қой, тұқта! Әшамок, сүйлі бітірмәнің? Мен білек білән, әсен?
Әсен тіл білән сайысқан.
Сенің тілің ек мүне Алла бәндәсі?
Мүне!
Қарағызды, мүне тіл дейсәң дә тіл енді,
ә? Жетер енді нәфі.
Бәйлән мәйді шамуқта. Яры, алай болса мен сәйт абзый. Әбәт дейбіз енді,
ә? Әбәт, жігітлер, әбәт. Әбәт!
Әбәт! Әбәт, шамуқ! Шайартан бит инде ми, ләкин ал дифтәлнәр сез тотып буламы ни?
Ник син гелмиңа бәйләнәсең?
Шайартагына бит ул шамы. Мә, ипи тура.
Әйдә, бая тәлинкәне бирәләр миңа.
Йөрте, бу халыктан башлаган мәхүшкә бирәбез инде.
Сүгне бе, кисәгне бе.
Башы миңа булса, Мен өзіңе қалдыр, ямы?
Өткін тілі дейінді сен, мәфуш сайрар қыш, ә?
Мерсәйт, тұтасың ба?
Йо. Ишігіз іш, егітлер, іш.
Молодец, ішмасам, Мерсәйт абзый. Егітлер, қоя, оның үлішін өзім көтәрім әлі.
Раньше ба атке куда дейдіш? Мен Мерсәйтке артил басшы қылы.
Тәрінке тұтып қарарға болды.
Баш айтан, тікіргенеге тіліңе. Орақының тәмінде сізме қалды.
Ардуаны қарды, шушылы бар.
Бұлса, не дейерсің?
Ишке жалланырға келген едім.
Қара-қара, Бір күн дейсәм, қанаты көрінмей, бөрі дейсәм, құйрығы юк.
Алай дейсің ме, мәслихат, ләкін іш ауыр бит біздің туған. Ішнің бір қайдада жеңіл ұйғаның абзай.
Міне, ескі ауыздан яңа сөз. Қаралы, ағай, білегің таза мысың?
Сынап қора, Мерсей табзай, сынап қора.
Елі, көрхәдері ғайретімді.
Сабатту егіт.
Айда.
Тұшыңыз әлі тәгірмәштен жігітлер, тұш. Мәне туған, шуны көтеріп бар жыға кіртіп қойсам алабыз.
Ағнашылды ма? Қаралы ағай, әллә қолыңа көтеріп берген екен.
Абзай, сен метр өзіңді көтер алмайсың. 2 метрлі бой өстірсәң де.
Бұл неткен
нақтар. Қарашан егіттер. Бір үйін құрыштан мысқыллатып тұрамыз бейді.
Оласының иманы.
Шолай дейсің ме, туған? Орын бер әл жігітлер.
Көрдің ме? Көрдің ме татар жігітлерін ішілі? Көтерді бейді, көтерді.
Бәхәсләшергә кирәк иде. Аракыдан.
Авызыңны белеп аш, дус кеше. Ардуанов Мирсәйет диләр аны. Сабан туйларында мәйдан тоткан кеше ул. Ардуан батыр.
12 потлы тәгәрмәчне тәгәрәтте бит, әй егетләр.
Тәгәрәтте шул. Кыш та бар икән Мирсәйет абы.
Булмас.
Әйе, кыш бар, ләкин
нәрсә ләкин?
Эх. Пристаннарда болғанып еруге жетер мәлле яқташлар.
Акамат.
Шынышке тұтынырға вақыт түгіл мекен.
Әсім кім? Сыға бізді не кере?
Фамилиям менім Нұрисламов. Есімім Нариман. Мен өзім Қазан татары. Дәғуалашыға келген деп ойласағыз, ялғышасыз. Меңа сізден не керек деп сұрайсыз екен. Айтам, сізнің меңа өзіңіз керек. Туған, сен турасын сөйле. Біз тура сөйлегенді яратамыз. Специальность керек сізге, яқташлар. Профессия білдіңіз ме? Елде бик зор ішлер башқарылырға тұрады. Әй-әй, яңа заводлар, электр станциялар салырға тұрамыз. Тракторлар керек, ашлама керек, бик көп етіп иген өстірге керек. Сен яқташ болсаң, яқташ болдыр, Исламов. Бик ұзақлап әгітлеме. Ұзын-ұзын сөйлешірге шама да ек, вақты да ол төгіл дегенде айтырысын ғана әйтіп бір. Қая барырға құшасың бізге? Кімге? Мұражаға кетерге? Бериздікті кем комбинат саламыз? Келсен бізге, Ардуанов? Өзім гіне ме?
Қа?
Әр тілің білін. Неше кішісіз?
15.
Бек яқшы, әбізге 15 мың іші керек.
15 мың іші? Қарағызар, әбіз анда барып құр болсақ?
Сен бүгін әнім мұнда, ертеңі әлі қоя.
Ала қонадылар бітмәс мұнда, башша.
Тоқта, тоқта, жігітлер, тоқта. Яры яқташ кім Нұрисламов? Біз онда бардық, дей. Сын онда нәрсе атабыз? Яқшы, сіз бүгін, Ардуанов, 12 пұт көтер аласыз. Әй-әй-әй, 5 жылдан, 5 жылдан сіз көп мі көтер аларсыз? Березнекте сіз хүнер алырсыз, кадровы ішші болырсыз.
Сіңа нінді интерес?
Мен сізді күшлемейм. Мен сізге яқшылық тілеп айтам. Совет властына хызмет етерге кере.
Влаш, влаш, влаш. Ол өз яғын қайра. Алдатмас. Әбіз кешір тұтып қалырмыз.
Подъем мі берілер мі? Бере біз. Тоқтәлі. Тұрып тұр. Бирәбез дә, бирәбез дисең. Син үзен кем буласың соң?
Әйе.
Кадрлар бүлегеннән мин төзелешкә эшчеләр җыям. Күптән шулай диләр аны.
Беләне. Эш булмаса, шәфкать көтмә кордаш.
Вак, вак, вак, вак, вак, вак, вак, вак.
Сөйләштек. Килербез, карарбыз. Эшкә җигетләр, эшкә.
Строй дегені бігірек әкәмәт нәрсә болды дейді. Павушка бірділер, подъемлі тамыздылар. Паралы шақты келіп шықты. Шақты болды бұл әкәмәт.
Үш ой ішіліміз. Әсінің ісіміне түшілі түгіл әйтірге тіл түш арасында бұл талып.
Ақша түләгәс сіңаның ісімінің ісімінің
ісімінің ісімінің
ісімінің ісімінің ісімінің ісімінің ісімінің ісімінің ісімінің
ісімінің Нәмә керек, Бақтияр ағай?
Оқып берәлі мұна бұл әті.
Әй, оқы.
Оқы білмәйім. Әйаттан қатырлайым.
Сәң.
Контор бірізіне хим ұстырмай.
Bir kima bir
Ayo kimlisin?
Bir
izde kim kastır oğuy.
Kim kantor? Tuh anasını kumanın.
Akşaldınız mı cegitler?
Buldum bir Seyit Abzu'yu. Eh kubelagim tübelagim alma kaşım sandı kaşım. İşler ümitle korunan bir tabi gitti.
Bolay varsa ıttırma bu şekilde. Bana zimlenkası gına.
Şular zimlenkası şu kınıp gitsin. Akşası tışımlı bulgaş. Siz onu işliğimizde ayda paşa olsun. Paşa olsun. Gidelim buna.
Şulay şulay. Lakin tığa yoktaş Nur İslamov sözleri baştan çıkmayın. Spesiyalist digene.
Onısı bizge kirekli. Akşa işliğimizde bundan yol.
Aha! Bunlar rattlar
tutanlar. Karalı para bir sıvıtına işçemar.
Здорово, ребята!
Здравствуй, здравствуй.
Benim ismim Nikolay Botinov, sensörmen.
Kaldır tatarını kalka, tükür, gittik salırga.
Tükür?
Kimge tükür? Kimge?
Arayın bir yarı yol bulayın aynı yige.
Na, tatar var.
Ben isin ha, ipi şürlüğüne.
Dur, kankşaymış, alır yakışı yigitler. Rabat yaşı.
Ut şikli kabın mağaz görmüşsüz mü yalar işrek?
Kurmanı şöbette yigitler. Halıklı torf sazlığına kuyup kırtaşaklar.
Nerse, nerse. Avat takla.
Akşa dem avru alası yok.
Bitsovka, dürüst, rezini tıklar versinler.
Dürüst, bitsovka versinler. Şunu anlat almayayım
özlerine. Amin açtı. Ana sagranitsan satıp alsınlar. Saçta baralış.
Sagranitsan satıp alış için tüm elbette. Tamam ağız anı, ey. Biz bugün Paluşka deyip. Haydi.
Nerse bulaydı bu? Yürsün. Kayda Yaktaş, kayda Nur İslamov.
Ayı, kız gitti. Mındı kiyim bilen sazlıkta.
Mirseyit ağay, ben sizon nittan.
Dürüst, ışık gerek bu ağaçta var bizge, biz tülagadır.
Ha, miş başında yatar kanı. Ay, kayyilekar da uzun kubelagim tügelagim.
Gitti sana tül istesi.
Hazır min tüzülüş başlığı Krutanovka varam. Sileşem. Biz bitmanda ışıklarga kildik. Akıl satıp yerine tügel.
Sen ondan etindi. Dureler olduğunda bir gizip düşme. Yeme bir Seyit Abzu. O yaktırıp siyleş. Biz Rubuşi sinip digin. Rubuşi sinip başını aldı digin. Hı? Eş olay bu kaç. Bizge barlık konkret şartlar bulurga tiyiş digin.
Yilleme karşımsın da isimden çıkarma. Dürelerin hatırını kaldırmasını itip güne siyleş. Duamallık bilen bu dünyada pişahım da kırgan kişiyi var.
Tutali tutasın. Suazlık kakır gadiseler.
Ya bir Seyit kurdaşın cizam olma.
Bir vakti bak.
Biz tuksanı tuğalap ni tuği tuğalap.
Şulay.
Şulay o şulayla tuğan kayılara bu deniş bir meseler nişler mi?
Son temin ettin bilen oldururga. Sen bir Seyit abzı kayın. Siyim bile kere bas tuğalar yolla. Caylap kına, maylap kına bay digin. Kubelegim tügelegim digin. Neşen digin türekeyim digin. Sayırar kışın sandukaşım digin. Minim erkilge birer jünlerek birer iş tapsana. Sazlıklarla yürütmesene
digin. Yarı. Dokuy başlamda kubalım.
Hayır diyor.
Hayır onlara tapşırlar.
Yitirim olurlar kire. Biz yigitler, birinci paluşi diyenlerin burasına jibit almayız mı?
Oğlum, Gönzalem, Mirseyit abi seni kutmayınız mı ne?
Yoksa olur mu ikasın yigitler?
Hayır, şu.
Mirseyit işliydi, işliyim. Şu katlı okul üretip damaklar gibi bitti. Eyde brigat. Bir şirin şal.
Eyde. Eyde. Eyde. Baş mı girmediler mi?
Yine kaydası bu sen Nihal'i dersin.
Ey kalalı bey. Kuda ne edersin?
Kuda.
Omuzunu kırşanlı salıp durup jip varıp.
Ey bu kırşan
kon. Nikolay zamanı tügül bu sana.
Ay halık mında.
Haber taralıp dönüyor.
İpte Sarduanov tügül mü?
Bileci muskanım.
Bik yakşı etken siz gelip sizin iki fırsatı bana şizletken idi. Eyde kız.
Şiratsız kaya.
Hayır kaya.
Bizi kütere.
Hıçsı.
Kız kırılsan yazırağın gördün mü? Şap ve selam.
Rahim idi kız. İpte Sarduanov eyde kız.
Oh, İpte Sarduanov. İşler misiniz?
Исәнмесез?
Рәхмәт дип отырыгыз.
Рәхмәт.
Күптән сырашырга кирәк иде бит. Вакыт. Кәйфегез ничек? Кайда урнаштыгыз?
Зырянка елгасы буенда, землянкаларда.
Сездән артылдә ничә кеше хәзер дип төшәрде аны?
Килгәндә 15 иде, хәзер 117.
Нинди халык? Кайсы милләт дип әйтү?
Татарлар белән башкортлар.
Бик әйбәт. Бик әйбәт. Сез аларның телен, гореф-гадәтләрен яхшы беләсез. Төзелешкә файдалы булыр бу. Менә нәрсә, иптәш Ардуанов. Төзелешне торф сазлыгыннан башларга туры киләчәк. Урман кисеп бетте.
Ә ни өчен сазлыктан?
Ә менә ни өчен? Тимер юл станциясеннән төзелеш мәйданыннан дамба сузарга кирәк. Юлсыз бит без, төзелеш материалларын
ташый алмыйбыз. Минем монда ни катнашым бар, иптәш начальник?
Хикмәт шунда, иптәш Ардуанов. Без төзелеш итәкчеләре. Дамба салуны синең артилгә йөктәргә булдык.
Ни өчен именно миңа?
Беренчедән. Урман кисеү өчен дә сезнең артилдән дә тәртип тарак артир булмады. Ә икенчедән, син дә пролетар закалкысы.
Ә сез каян беләсез?
Аркетыгны карадым. Патша төрмәсендә булгансыз. Гражданнар соғышы мәктәбен узгансыз. Аннары мин бит күреп торам. Көн сайын сине сырап киләләр. Уйын ишме, эш ай эчендә 15 кешелек артилдән 117 кешегә җиттегез. Ничек, иптәш Ардуанов? Булырмы?
Артилчеләр әйткәне, сазлыкка керергә булса, килешмә Мирсәйт абзый дигәннәре. Әммә дә ки күреп торам, җитәкчеләр минем артилгә өмет багылый.
Мәсьәләне аңлаганың өчен рәхмәт, иптәш Ардуанов. Тик, менә нәрсә, хәзергә спецсовкалар юк. Күн итек тә бирә алмыйбыз.
Шабата булырмы?
Шабата кайтартып, складтан аларсыз.
Инструмент,
көрәк, кәйлә, таш кына сылка.
Кайчан эш башлыйбыз?
Иртәгә, иртүк. Эш авыр булачак, иптәш Ардуанов. Ике артил торып сазыгына керүдән баш тартты. Егетләргә туп-тура әйтегез. Төзелеш темпын сез билгелисез.
Аңлыйм, иптәш начальник.
Булдырырбызмы?
Булдырырбыз, иптәш Крутанов.
Эләктек дисәң дә эләктек. Өченче көн эшлибез. Бу балчык шәшкә генә түгел, эшкә лә кирип тора.
Башка бригадалары да хатта бирмиләр. Трактив йөриләр. Ә без шуш кашы белмәр.
Дә күтәр, күтәр, әйдә.
Кемдер бу дамбыны салырга тиештер лә баса бакчы.
Әдигә им бунды.
Әйдә, нигәбез, нигәбез?
Сатар башкырып кысты дип, нигә кустылар?
Дә тәнәбезләр.
Уеннан суга батып эшлибез. Акчалы яны табамы юкмы?
Күтте кирәм мин монда эшкә. Бу эш түгел катыргы. Җиттә шукынып китсен акчасы, шукынып китсен дамбысы.
Син кемгә тикерсең? Кемгә тикерсең, Нафуш? Иптәшләреңә тикерсең.
Утын кисәргә, пожалуйста. Ә мондый сазлыкта батып йөргә юк. Як, минем башым ике түгел җиттә.
Бар, бар, бар, энем, бар. Әммә дә ләкин авылга кайткач халыкка әйтергән отма. Мин диген Нәбиулла диген иптәшләремне иң авыр вакытта ташлап качтым диген. Бар, акчаң югалмас, авылга җибәрербез.
Сүлмитни, мин сайтаусы җан кисәгем мин дип. Ниби, дөрес түгел белисең, егетләр.
Дөрес түгел шул. Ярый, хуш. Син киттең, мин киттем, Бахтияр китте, башкалар кузгалды. Адам бына кем салачак? Без җәһәннәмгә лаптырган буржуйлар кайтып салачакмы?
Мич башын таңган ул.
Күрше хатын мич башы.
Соң егетләр, нәр барамы?
Иптәш Ардуанов.
Бара, майлаган арба шикелле.
Аңламадым.
Тубактан сазлык, алмашка аяк киеме дә юк. Ял вакытында чәй ишеп алсаң, эшләр җылынып китәр.
Дөрес. Татар чәй ярата.
Пророзуя! Булеттарыңды шығарады!
Мұны бұй ешіпті шай. Мұны мұнсында шикер.
Мұны басысын рахмат түрейді. Жабағат, шай білен шикер мұрхат дәгересі.
Әйде, кетті. Әйде, әйде, ұшақтыр. Әйде, шай ішер.
Мұны елі кебала торында әйтті Шардуанов. Дұрыс әйттің, ойларға керек.
Ширатлашып ел әйтәрбіз.
Артил сенің қолда. Шанам, депташ Ардуаров, дисциплина бұлар.
Ұшақ яға башлаған едік. Сагайкин, бастрайкомнан. Тұйды. Пажар деген бола.
Чепуха! Зуев! Ұшақ яғуды бірауда таймай. Депташлі, жетасызмі? Ұшақ яғуды бірауда таймай. Иптеш Ардуанов, кел әлі беріге. Өзіңе ғана әйтесі сөз бар. Біздің бұрыш завод салығына түгел, кішілерінің ағында социализм ұрлығы салу. Ең ауыр шуында ки, кішілер арасында ғасырлар бойына келте болып тұрған нәрселер бар. Мұны шуларды жіберіп, біз аларда, аларның ағында ішкі яңа қараш, өздері арасында яңа біле сәбәт тәрбиелерге тиішпіз. Сенің әртілдәш яқшы әләттігілерінде революция дұшпандары әлі бітмеген. Алар ярықларға пысқанлар. Тілесә қашан башларын қалғытырға тұралар. Шоның үшін бізге әр уақыт сақ һәм ояу боларға керек. Яғи, біз әлтағын сөйләшірбіз, Сіптіш Ардуанов. Зуев! Ардуанов там ялғыз писаны салырсың. Әйде, ұзат мені тек әртілге.
Әй, Мирсәйт абзый, сайрар қышым түрден өз. Шамук, алмағашым бұл болын кірушкі білен шәй бір әлі, шикарын шәлләмә қораны.
Қол жилішіне әймәт еттің, Мирсәйт қырдаш. Әлі мейтен икінші мәртәбе елға тұқтағында. Әрәр шүлі де келіп
қиясамыз. Қымыл қарарға керек. Әрәмі, елің өзің закон, орыс санылы әйбәт құқалайын.
Аңсы болмас. Шүлілер, қымызлар, мүдетті тұрған ұл сағыз башқа әртелісі әгіз. Қозғалдық, жамағат. Қозғалдық, қозғалдық. Біз үшлесі үшіне ұзын көрік сарбай келіп шілемес. Ресіне суқ кене болады.
Әқ, шиста су бітті. Бұнарсы суға барып қайтсын әл Мерсейт құрдар.
Яра, өзім барып қайтам.
Яқшы, өзің әгін ауыр болмас мы?
Сей, сау мен бет Ардуан матыр артидіннен. Марканы түшірігі ярамы ерді.
Кәші деген марканы түшірмәсін жігіт. Кене болады? Нәхүшілен суға барып қайтығыз.
Бұл, яры, кеттің бі?
Әртен, орам, арқалашлас.
Сақыламағыш.
Яры, яры, айда кене болады. Айда.
Татарға қозғалды. Сездіңіз ме?
Тайғаны білмейлер алар. Тағын бір кетен, соқтар кете. Алар аннан әлі два креста. Сағайкен жерде. Черт!
Ошаған дьявол. Яш сен, Петруся. Сенің үшін дүние самогонда, финка, чечеткада, красотка. Дотар шыдам халық. 50 градусты салқынға да баш пішерлік шілдегі әдет өзі. Башқалар спецовка төләп етіп ішке шықмады. Олар шықты, сволыч.
Мүлі нәтиже шығарамыз. А, жерде.
Тартыңды, тарт.
Ойнасын әлі, ойнасын. Ах, шықындып бал.
Яш әлі сен. Башыңны шлетіп қара, аңладың ма?
Аңламаслық нәрсе барсың аның, господин Сагай.
Ташла бұрғалан оңына. Иттен господин болым мен сеңа. Бастрайком секретарь Сагайкин. Аңладың ма?
Мен абар бір господин. То есть, Иттеш Сагайкин. Господин деп айттың, Иттеш деп айттың. Икісі де начальство. Тек мен Ксенофонт Иванович бір нәрсені башыма сыйдыра алмайм. Нишлеп сен Иттеш Бастрайком секретарь? Икі сөзінің бірінде аңлашылды ма? Аңладың ма деп сұрайсың.
Нәрсе деп сұрарға бұйрасың, Ғали Жәнәп Шалағы?
Аңлат алдым ма, деп сұрарға керек.
Нендей айырмасы бар?
Аңладың ма дегенде сен өзіңні ақылы, мені дұрак етіп санайсың. Аңлат алдым ма дегенде, керісінше, сен дұрак, әмен ақылы болып шығам.
Білесің Шалағы, деге заманда болса, мен сені көп лығырдатып тұрмас едім. Арқаңа қамшы білен біргіне ұрыйдым. Кімнің ақылы, кімнің дурак екенін білірейдің сен. Аңлат алдым мекен?
Заманасы ұл түгел, Ксенофонт Иванович. Заманасы ұл түгел. Қолан қысқарақ.
Ярый. Ярый. Деш ұржайттық жетер. Шалаға. Бүгін кешке Ардуанов артелінен бір-екі кішіні Камаринскеға бейт аласың?
Алығам. Яшасын кенжал, яшасын күса.
Кенжал, әзірге керек мей. Күсәк болса жетті. Ақша дейсің енді.
Иә. Яраттам ақшаның шығыр-шығыр келгенін.
Ма.
Тағы. Тағы. Тамшы. Там. Тамшы. Там. Тамшы. Там.
Ма. Ма. Бір-екі кішіні Ардуанов артелінен бүгін Камаринскіға өлмәсілік етіп.
Шо. Кімдір келе? Ардуанов артелінен ұлға бойына келе. Кері қойтышлыймыз аларының әбей бабыларын езге шырырмыз. Мен кеттім.
Ярый.
Вақланғансың, господин поручик. Бандит білә.
Сайланып тұра тұрған заман түгел. Рус білән татар арасын бұзарға керек. Талашсыннар, суғышсыннар. Бізге уақыт тұрға керек. Эх, Сираев. Қышқына жетсін. Онлайн дешіні жейп жіберге бұла.
Қаптырсаң, чуртанны қаптырға керек, господин поручик.
Иптеш бастрайком секретаря, дурак.
Сенің бандитлар ішіні қызуды болар бұғай. Дәкен олар мен сабылыға керек, балалық.
Мен Ардуанов артельерні қағыламай.
Яқшы.
Кене бұл атқар әлі, кім сызғылай екен ол?
Мен қоям білем тұй. Мен бет мұнда, хенің ұрығында.
Тұқтал-тұқтал, қора әнәттігінде қуақлы ғартында кімдір бар бейді. Қора әлі неге яшырна екен ол?
Әдір қорлай ұрығына. Әй, тұғында.
Кене бұл ат.
Қайна татар,
қайсыңдар құралып
Егітлер, еші! Сіз кәлдер сәшті!
Өтірдің бұғайы! Мәз! Күнді келе! Әйдап, келді! Құшты!
Онда қысқырған тауыш ешкілді! Не үш тауышына шаған еді?
Бірі яғызлық шләп ташлама бәйләрі біздің жігітлерге.
Бұ нәсе бұ? Нәфүш? Нәфүш білән кенге болады? Үттіргәнлер?
Қоя, қоя! Қаба қатлер. Қоя әлі, қоя әлі. Йоқ, Нәфүш есен.
Кенге болады да есен.
күнәп кына киткәне. Алмагашым, түгәрәгем, асыл кышым сандугашым. Бу нәрсә инде бу мисәй тапсы? Ни өчен безнең егетләрне әт турында күнәп ташлаганнар? Кем яларның зыяны дигәне бар?
Юк, мисәй кырдаш. Мондан эш кынырга кирәк. Мин беләм, кем эше бу?
Кем?
Хулиганнар эше. Эшләмше акча алырга теләү кешеләр.
Соң эшләсеннәр. Без бит икенәрме үтәбез. Шулай булгач акчасы да,
ә кемгәдер шул шамый. Юк, китәргә кирәк мондан. Барыбыз да бирәм-бирәм ках.
Җебет төшмә. Ул хулиганнарга гына торлык көч тә барбыз. Безне куркытмакчы булалар. Дошман тузагы бу. Ә без моны булай калдырмыйбыз. Күтәреш, күтәреш. Йок, булай калдырырга ярамый.
Мирсәй табзый, әйткенә. Хәзер үк балталып бөтен хулиганнарны тураклап чыгам дип.
Шамагенем, дошманның исәбе урыслар белән безне итлемәчеле итәргә.
Кемгә соң аннан интерес, кемгә файда?
Дошманга, дошманга.
Кашарга кирәк мондан, кашарга.
Йок инде, йок. Озак телне тишләп яшәдек, җитте. Моны болай калдырмыйбыз.
Махсус комиссия председателе.
Карале, милиция чакырганнар.
Демак, хулиганнар белән чынлап көрәшергә җыйналар.
Туптан кирәк иде, безнең ике егет эт итеп куйдылар.
Ана, партком секретары Хангилдан чыкты.
Крутанов та, сүзне ул башлар инде.
Ул башламыйча, төзелешнең башлыгы алабаса, ни бу сандан сорыйлар?
Акрын, акрын, Крутан аяк ура басты.
Иптәшләр, күреп торам, сез монда штан соң җыелгансыз. Арыгарыгызны да беләм. Эштең бинихая авыр булуы да миңа мәгълүм. Хәзер безнең сүз төзеләчәк икән комбинат турында түгел. Урамдагы 20 градус салкын һәм юеш дымлы землянкалар турында да түгел. Йоклаган йөребез агачлар белән салам матрас, ашаганыбыз күгәргән ипи белән шырык бәрәңге турында да түгел.
Нигә? Алар турында да сөйләшеп алам ишә сезне, шулай?
Сөйләшербез, сөйләшербез. Бүген безнең җыелышның төп мәсьәләсе төзелешкә кымышау итүче хулиган бузатерларга каршы көрәш. Аяусыз көрәш. Чөнки бу политик мәсьәлә.
Тәртипсезлеккә әллә кайчан бетергә вакыт иде әттәгәнәсе.
Сүз. Төзелешкә кымышау итүче хулиган бузатерларга каршы көрәш алып баручы махсус комиссияның председателе пастрайком секретары Таш Сагайкинга бирелә.
Иптәшләр, ил күзен төбәп безгә карый. Азот тук заводы илнең беренче химия флагманы. Азот капитализм белән кушылганда җимеру, кыру, сугыш һәм үлем. Азот социализм белән кушылганда югары уңыш, хезмәт кешесенең тормышын бөтенәйтү, ахыр килеп азот безнең шартларда культура. Шулай булгач, әйдәгез киләчәк көнебезне матур итеп корыйк. Социализм иленең индустриясын нык итеп салыйк.
Ахулиганнар, нишләтәм заларды?
Нигәбезгә эш киеме бирмиләр?
Син безне сүз боткасы белән туйдырма. Конкрет әйт.
Конкрет! Ул бит яқты киләчәк турында сөйләй.
Ни пышағыма миңа яқты киләчәк? Хәзер бит киярга күлмәк, ашарга ипи булмаган.
Сез хәзер аны фуклан акчаны күрә аласыз.
Сиңә кем сөйләп алырга тырышау ве син үзең хулигандыр әле.
Бер хулиган!
Туктар, тиз бар!
Мин бу сорауны көткән идем, иптәшләр. Безнең төзелеш көн саен сәләтле төзүчеләрне алгы планга чыгарып тора.
Мирсейит Ардуанов жетеклеген артел ай буйына іш нормасын 140% қаутап келе. Балта ұсталары артелін Павел Громов шулай оқ бірінші рет қалып шықты. Коммунист Николай Вотинов слесарлары яқын күннерде су қудыру станциясын монтажларға кіріше. Олар башқарған іш мүңнерге өрнәк.
Ах, хулиганлардың іштәттәбі! Балатылатшы! Сен Громов артелінде қинаш талаш болғанын білмейсің мәне?
Бұзатерлар дүрт кішіні іштен шығарып қинағандар. Көп бі төзерге ұланыма?
Бізді де екі көнді етіп қинадылар. Кинья Булат білен нәпушті.
Қинадылар. Алар вақты е. Балта шапқанда үміш қашпай қалмай.
Йоғынды, ғаф ойтсақ айтым. Әдем баласы үмішқа көгіп, жұл қоймабыз, күлдірмәбіз өзімізді. Аннан да бедірек алар бұзатер. Татарлар орысыны соғыштырырға, түзілісті тоқтатырға тұршалар.
Дәрес, қазуаны түрістіне.
Дәрес.
Грубы фартелін іштен тоқтаттылар.
Баратлар қашан үйгіра.
Землянды бар күштіғамыз білейінді.
Үзуші іпташлар. Мен пастрайком жетекшісі Сагай кинайтам. Тынышланық. Аңсыз элементлар білен күрәш кескін құйлаша. Біздің бұрышың әуәл түзушілерге оңайлы іш шартлары әм культуралы ял ұйыштыру. Екіншісі, социализм түзілішіне аяқ шалушыларының тамырына балта шабу.
Нешіләп тұр балтан бей көтмәс көріне.
Сен балта қайраған шығаны, неше шыны имгәтіп тасқадылар.
Сөз бұтқасын тоқтатыңыз.
Давай ты, мистер Эмбер!
Сагайкин!
Тухтатын ішлан. Ярай, партий ішма секретар олбайдан, син ипташ Сагайкин жилыштан бұтқы ясадың. Халықны қытырттың. Бұ бит, бұл бүгінгі конкрет сұрауға жауап бересі ұрынға син. Әгер алға табыда шулай қылансаң, пастрайкомнан кетерге тұр келірсің а.
Ғайыбымны таным, ипташ партком секретары. Ләкен мен перспективіні яқтыртырға керек деп ойладым. Ипташ Крутан, сіз де мені ғайыплейсіз ме? Түзіліш жетекшісі боларақ. Әйтіңіз!
Сагайкин!
Шылар бит матур сөз тыңларға түгел, хулигандарға қашы шара күріне кезіттірге келген.
Әне, Ардуанов, өзіңіз әйтмішті, берім күрушшіге, мінәсіза хулиганлық, бұзатерлық асында менде политик мотив ятқан дұрыс аңлаған. Демек, шылар фигір ерте, бұрыстарын аңлай.
Мінә шылай, ипташ Сагайкин. Ғайыпны тану аз, конкрет ішішлерге керек. Бірінші, милиция постларын күшейту, аңлы ішшілеріні, Ардуанов, Громов шекілеріні, беректі гражданлар соғышын, қызыл армия мәктеп ұзған партизандарыны тәртіп сағына тарту, яңа қадырлар әзірлеу, сенімісті. Бүгінгі ғайыбыңы сен бар тек, шуның білен ақыласың. Әқазір, барыз.
Қайырлы кеш.
Жилышыны алдан ұзыр бепташ Крутанов. Бірінші құймақ түсілі болды.
Нәә, шол-шол!
Мен хүш аңлай алмын. Сагайкин кім ол? Жетіз, бұлдықлы, не ішлен десе шуны құйып құя. Әмі шол уақытта политик суқар.
Мүмкін ме? Ардуанов, кірай да кір.
Ардуанов, біргіз құлығызына. Рахмат сізге. Бік дұрыс сөздер айттығыз. Именно. Емышқа төгіл. Ай, құлыңыз үп шығар аяздығыз. Кіш табарыз егізді.
Бұйым, көрмейшің мұны?
Мәшет манарасы.
Ардуанов,
бой білен кішкен қаләш еу. Ансын құдай берген.
Әміне хүнәр дегеннен, Грамот дегеннен ансына...
Анысы инде. Қағар соққан саризымның мирасы.
Мен мұны нәрсе торында сіздің бән кеңешмә кішейдім.
Әйе.
Сон, біз бит сезонниклар. Біз бір сезон шлейбіз де, бір де бір күнні әмі біз арып, тойып, түрлі біз түрлі яққа таралабыз.
Бұ, түзіліш үшін трагедия болашақ.
Тұқта.
Әгер де сіз...
Тұқта. Асосин Ардуанов, нәрсе тәқтім етесің?
Хәзірге жегітлердің қолда тұтының бірден бір шарасы, яқ-яққа қорандырмай, анымны ойларға ерік бермей, дамбыны түзіп бітіру.
Шыңнан шол.
Біздің әртел артыннан бетоншылар баралар. Әйтірге керек, өкшеге басып келелер. Шунлықтан тілесең, тілемесең де темпіні арттырға тұры келе. Әйе.
Шыңнан. Ардуан.
Көрен мен. Нешіп менім жегітлер бетоншық ұстаның трапезниковның ішіне сықланып қарайлар. Сон. Бұл хәл менім көңілімді тұнық қына үміт шатқысы қабызды. Тоқташу, бұл бет сезонникларының ғынарға ұмтылу төгілме. Бет бетонши ғынарын үйрәні болсалар, ғымыр бойы үшлі болырлар. Ол шағында алар мұннан тек тұмалға бір қайра кетмелер. Мұнда бет әлі түзілішінің ұшы қырай көрінмей.
Сіз язушы Ғариф Ахуновның Ардуан Батыр есімлі сәрі бойынша шіленген радиоспектакльнің бірінші үшін тыңладығыз. Режиссері Әсфен Ильясов. Ролләрне башкардылар. Мирсәйит Ардуанов, Празат Исәндәт, Нәфуш, Илдар Хайруллин, Зөлхабирә, Флора Хамитова, Бәхтияр, Габдулла Фатхуллин, Шамук, Рәшит Шамкаев, Кинҗәбулат, Расим Салях, Нариман Нурисламов, Илдус Ахмәтҗан, Крутанов, Наил Әюб. Хангилдин, Әзхәр Шакир, Вогинов, Дусил Касимов, Зуев, Ғысман Ахмәтҗан, Сагайкин, Ирек Бахман, Шалага, Сәлим Мифтахов, Сираев, Ринат Тажеттин, Мишка, Делюс Ильясов, Месеедов, Шамил Бариев. Алып барушылар Рәшида Джиганшина һәм Ғабдулла Шамуков. Спектакль магнитофон тасмасына 1978 елда язып алынған. Аның икенче өлеше ертәгә 15 сәгать 35 минутта яңгырыячак. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.